Caffione se lo merece este hombre. Es uno de los iconos principales, uno de los iconos principales de la WWE. Ahí tenemos Undertaker. Undertaker, ¿sabes lo que te decimos? ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos, Undertaker! ¡Undertaker! ¡Más! ¡Más enterrador que nunca!
¡Presinen!
¡Cats!
We were best of friends. We would do anything to win together, brother. And if you would have told me 1 year later, right in the very same place that it started, in the Trump Plaza, that we'd be locking horns, going head on head.
Por ahí entra Randy Orton, el asesino de leyendas, la pesadilla sobre dos patas que está persiguiendo a la familia McMahon. Una auténtica tortura para el señor McMahon y ahora para su hijo Shane, que le
corta distancia. Y atención, se ha bajado el cuadrilátero Shane. Golpeador, tres veces consecutiva. Golpe va, golpe viene. Los muchachos se entretienen.
Pressing Catcha. Pressing Nene. Eta un deportivo saludo guztioi, hau da presin katx zuzenean txantxakun irratian larun batero ordubietatik iruak bitartean Neox kateko presin katxa zuzenean erretar espiltetzen euskeraz txantxakun irratian anana. Bueno, zuzenean esan dugu, baino arazo teknikoa ditugu hemen presin katx zuzeneanen. Hemen irratian ez dugu telebistarik, ba, sekula behar izan ez dugulako, eta internet bidezko retransmisio honek balag importantea dauka, retraso importantea dauka. Ba, telebistan zuzenean ikusten denarekiko, minutu bateko, bueno, desmadre, intolerablea, eta beraz, balazo teknikori konpontzen dugu bitartean, barkatu. Ba, ona izango da igual interneten bidez ikustea Pressing Catch, eta internet bidez ikustea entzutea barkatu Pressing Catch-etxe. Horrela, sinkronizazio perfektua lortuko dugulako hemen Pressing Catch zuzenean. Eta beraz, sartu neo zuzenean Googleen, jarri txantxakun irratia, eutxi bagoaz eta Pressing Catch! Eta gaurkoan Pressing Catchen experimento curioso bat egingo dugu. Ba, bueno, ya que audiorik ez dugunez, gure isilunei kolorea emateko, betetzeko eta programa alaiegoa beste batez egiteko, ba, musika mixa jarri ditugu. Astetik astera, estiloz eta jolgorioz aldatzen dugu. Eta gaurkoan, aber Pressing Catch ska mix maravilloso honekin, aber nola dijoan programa, aber nola dijoan Pressing Catch. Eta hemen gaude Pressing Catchen, hor ikusten dugu Brock Lesnarren errepresentantea edo buruzoitxoa, eta leyenda ikaragarri bat ikusten dugu hemen rin gainean. Golber handia delakoan nago, pixka bat zaharkituri, baina horren dikan astopotro ikaragarria den Golber dugu rin gainean. Eta beste behin ere hemen Pressing Catchen berriketan bertxotan ikusten ditugu bilak, alde batetik Goldberg segulako kabrea oplegiarekin, eta beste aldetik buruzo iltxo beti bezala bertxotan bereak eta bi, bereak eta iru, bereak eta lau esaten Goldberg. A A ver, aurrekoan baino programa pixka bat mohituagoa daukagun hemen presinkatzen aurreko astean, azkenean borrokaldi bakarra ikusi genuen eta ordu erdi luzeko berriketaldia ikamikak hemen presinkatzen. Eta hemen zaplastekoak akzioa gustatzen zaigu hemen presinkatzen eta bi hauek izketaldian berriketan atxua bezala. Hor dugu Bill Goldberg handia askotan txapeldun izandako orain dela 10 edo 15 urte. Iesan karisma handiko gizona, oso maitatua audientziarekin eta potentzia eta fisiko intimidante ikaragarria beste buruzoltxo bat Bill Goldberg. Berriketaldi, barkatu luzea bi hauek daramatena, buru soltxo, Brock Lesnar, nik uste txapeldun gorena izango den edo izan behar duen Brock Lesnar handia. UFC-en borrokatzen duen Brock Lesnar agian negozio honek, espektakulo honek, show honek eman duen astopotro handiena izan daitekeen Brock Lesnarren representantea horari da bertxotan ez dugu ikusiko ez Brock Lesnar Bill Goldberren aurka. Badirudi momentuz hitzak eta esanak besterik ez dizkiola botanai Bill Goldberg handiari. Taina izarritzen ez da rivala, ez da aurkaria, ez da ezer buruzoltxo hau Bill Goldberg handian aurka, Brock Lesnarren aurka, ostras, hor larri biliko zan Bill Goldberg. Zaharkitu zaigu, nahiko 50-on ikusten dut Bill Goldberg eta Brock Lesnar aterako delakoan tensioan abritzen zaio Bill Goldberg handiari. Legenda biziduna Bill Goldberg. Eta hor ikusten dugu gure buruzoltxo parrez, nik uste dut martingala bat sartu diola, txantxetan ari dela buruzoltxo hau ez dakigu norbait azalduko den, gizajoaren bat, edo agian inorrez, baino, ia hartzen ari zaio, horrentxe momentu honetan buruzol batek beste bati manda kojones. Markatuko diazu da baina esperimentu txiki hau alde batera utziko dugu. Ez dut uste musika hau behar dugun nervioa transmititzen digun. Eta beraz, klasikotara joko dugu hemen presinkatzen. Eta ze jarriko dugu urrengo ordu betean hemen presinkatzik ustean. Aber bi hauek berriketaldia utzi eta azten dugun hemen gure zaplastiko festa, gure ostikada festivala hemen presinkatzen. Eta oikoa den bezala, astras, ez dute ez hasiko borrokaldia bi hauek. Buruzoinek bentsat ezin du, ez dauka, ez mamirik, ez dauka mamirik, ez dauka pulamenturik. Buruzoiltxe honek Bill Goldberg handiaren aurka, ezer egiterik ez dauka, eta oso txulito, oso arrosko ikusten dut nik buruzoiltxe orain errezoan ikusten dugu. Aber azalduko den hor dator, ez Brock Lesnar hor dugu. Rusev! Ez dut uste nik Rusev, nahik nahiz eta errena ez izan, Bill Goldberg biziden leyenda honen aurka ez ere egiteri daukan, baina Rusevek, nahiko txoriburua izan da, naiz eta genio biziko gizona Rusev Rusiatik oraintxe bertan Lobezmo Kiro ino puedo pinta lamentable batzuekin esango dizkio bereak eta bi gol berri aber esan hauek zapastekotan bukatzen diren hemen presinkatzen impaziente gaude asita dia mesedez ostiko festivala hemen presinkatzen. Momentuz, miraditas, pique de miraditas, lamentable batean ari dira, bertxotan bata besteari, eta Rusev deitu dio, kalbito, eta besteak esan dio, baia pinta que llevas! Eta gineseko bi txuritoren moduan horrik ustan dituko, bai Bill Goldberg, eta bai Rusev, bertxotan, a ber, psikologikoki berotzen diren. Baina mesedez fizikoki berotu. Pressing catch! Desesperazio horretan ari gara hemen presinka txen, bai Rusev mikroa, eskuetan duela bertxotan zortziko txikian, Maritxu norazoaz, esaten dio Goldberri, Goldberg parrezka, emango dio, eskua bete hortz emango dio, bai, zaplasteko bat edo bi, hemen temperatura egotzen ari da, diskusi joan, ikan-mikan, bi hauek, bai Rusev eta bai Bill Goldberg. Jesus, berriketa. Bueno, azken finean berriketa eta storytellingen eta narratiba importanteak dira negozio honetan, show honetan, pike fisikoari, pike psikologikoa gehitzen badin bazaio. Azken finean espektakulo handiagoa lortzen baita hemen presinkatzen eta aurkaria psikologikoki ukitzea oso garrantzitsua da. Kirol honetan azken finean tensio asko egoten da rinean, borrokan eta emozionalki ere oso latzak, oso gogorra diren borrokaldiak izan ohi dira hemen presinkatzen eta beraz lan psikologikoa bai arropuztasuna bai importanteak dira norberan sinistu barra dago hemen negozio honetan, show honetan, baina Bill Goldberg konfiantza beteko gizona askotan eta askotan txapeldun izan dako leyenda bizia Bill Goldberg, karismaz betea, publikoaren maitasunaren jabea den Bill Goldberg eta ezin dugu esan hori Rusefetaz zarkatu, aia. Ez dauka ez, Rusefek publikoaren maitasunik bere jarrera, marrulleroa, bere trampakokoak eta bere arropuzkeriak ez izkio ez, eman hor zidira, zidira azkenean, hemen hasi dugu gure zapazteko festa, gure ostika da festivala hemen, txantxako irratian presinkatzen, hartu du Bill Goldberg Rusef eta egingo dio gilt berezia, lurrera Rusef. Eta Bill Goldberg oraindik zeozer delakoaren jakina dauka. Eta sumindu horik argitzen dugu Bill Goldberg eta egin dio gezia potolo lamentable honio kalbito de mis amores lurrean utzi du Bill Goldberg gezi horrekin espir horrekin nena Bill Goldberg opa. Barriko zu du Bill Goldberg, ba esperatzen bezala oso borrokaldi motza, etzen ez etxaia, kalbito de mis amores, etzan etxaia ez, Bill Goldberg, veteranoa, leyenda bizia, eta mendean hartu ditu oso erraz, bai Rusev, eta bai kalbito de mis amores. Bueno, eta aurreko asteko giltzak eta momentu estelarrak ari dira errepasatzen hemen presinkatzen, badirudi arbitro bajuak min hartu zuela, hori ikusten dugu Chris Jericho kanadiarra trampetan, ez dakit nik mutiko nik zer repasatzen zaion. Ba, mutiko majoa zan orain dela urte batzuk, baino alde ilunena pasatzegu Chris Jerichon ikuste dut horrelako irabazi edo gloria tardio baten bila dabil Chris Jericho eta azkeneko gerriko horren bila igual erretiratu horretik badaki ez dela gazeta mezain abila ez indartsua. Eta bueno, bat rampetan eta maltzurkerietan ibili beharra daukala azkeneko gerrikori lortzeko Chris Jerichok. Eta horregatik egin du ekipo bat beste lamentable batekin, beste trampati batekin, beste puzker batekin. Kevin Owens besomot lamentablearekin batu ditu indarrak Chris Jerichok. Biak aber gorrinera iristen diren. Dute ez aurkari bezala nolanaiko gizonik orduko Roman Reigns gerriko batekin ikustet bai Amerikako estatu batuetako gerrikoaren jabe den Roman Reigns ba negozio guzti hau eta espektakulo guzti hau bueno dominatzena deiturik dagoen Roman Reigns egia esan nik ustet karrera oso oso fuerte hasi zuen bai Seth Rollins eta bai ai eskari izan hartu zait The Shield taldearekin, gero banatu egin ziren, Seth Rollinsek guarrito eta, bueno, ba, txarraren bidea hartu zuen. Eta Roman Reigns bakarrik joan zen, estrellato horren bila, hemen presinkatzen, baina badirudi bere karrera momentu enten, pixka bat estenkatutik dagoela, azken finean, bi lamentable hauekin ari da jokatzen, ba, gerriko xistrina ez da ez, gerrikorik importanteena. Eta Roman Reigns naiz eta txapeldun egur hori daukala esaten duten, ba oraindik ez da, ez gorrenera iritsi eta bi hauekin ere ezin du hori ez da txapeldun itaran, ere, bueno, nere uste apalean. Eta hauek ere, ai Jesus, atxua ebe, baino gehiago usantzai itzeitea, hor dago Chris Jericho aurreko astean zeraman kontratu batekin, bai gora, bai bera, Chris Jericho gaurkoan ere bai, bufanda edo pasmina lamentable batekin, txaketa eta nikirik ez horrelako estilismoa, Chris benetan intolerablea. Eta okerrago dena, batere grazirik gabea, gaurkoan Chris Jericho garri digun modelitoa, bueno, azken finean, Kevin Owens ba, alduena egiten du. Eta Mick Foley, el hombre que le gritaba a las palomas, horri ikusten dugu, arbitro moduan, edo management jefe moduan, hiru hauen artean, apakebiska bat jarri nahi duen Mick Foleyk, alkandora indeskriptible batekin, zapatilla lamentable batzuk, eta... Bueno, izan erremedio askorik ez dauka, odube du Mick Foleyk. Oso serio ez hartu bere itxura. Eta hori ikusten ditugu stripper itxura guztia daukan Chris Jericho. Eta bai Kevin Owens gerriko internazionala, ez universala, universala barkatu daukan Kevin Owens. Eta Roman Reigns Ameriketako estatu batuetako txapelduna ikamikan mokoka gailuak bezala. Oiarrak barkatu. Eta gu hemen presikatxean ez debein desesperoan hitzetik hortzetara aber noiz pasako diren zarraste batzuk ikusteko etorri gara hemen presinkatxera eta mokoka hauek miraditas, pikada de miraditas barkatu ez da egiteta ez esan duan barkatu gehiago ai, bagai gehiago azeleratu aurretik aber hor ikusten ditugun hiru hauek eta erdian Mick Foley beti bezala, bueno, ba enpresatikan pakea nahi dute negozioa, ba bueno, fluido jotea, nahi dute borrokak bai, baino ez dut diru ematen duten lekuan egitea eta ez dute ez gustoko horrelako gehiagizko liskarrik, pixka bai, pike puntu bat importantea da, txapeldunaren edo borrokalari direnen senean egoteko. Azken finean borroka zen hori lantzeko, baino askotan gehiagitxo. Azken finean mundu guztiak izan ditu txapeldun hemen presinkatzen eta gauza ba, askotan itxusten dira. Abai, eta barkatu, gogoratu, saiatu egiten hau, ez etxean, ez ikastolan, ez lokalean, ez San Ferminetan, mozkortza den momentuan, mesedez hau arriskutsua da, ez egin! Ai, ama, eta etorri zaigu urrinera ikaragarrizko morrosko bat altzako erraldoia eta beste borrokolari andana bat hor ikusten dut goldust edo izan daiteke stardust bere, bueno, urrena etorri zena ba goldust personai lamentable horren ondoren etorri zan beste bat beste zirakera zidira hemen asigara azkenean gure tortazo zaparrada hemen eta belz gajoare mandizkiote birak eta bi, birak eta iru, birak eta lau ezin du ez bere golputzarekin hemen badirudi battle royale edo antzeko bat prestatu digutela hemen presinkatzen. Ya más golpe, va golpe viene, eta alto corrodo ya va dirudi, garaitzarrean ari dela, bai estarduz eta bai beste tipo batek mande dizkio tortazo ikaragarria eta atera zaio bai belts bat bizkarrean. Alto corrodo yari eta saiatuko orain gainetik entzen eta botatu kanpora. Ostras, R-Truth zan, eta kanpoan izan dugu R-Truth, eta altzoko erraldoia botatu beste bat kanpora. Oso kondizio txarrean, eta Stardust bizirik hor eskinean aize pixka bat hartzen. Eta hemen, ostras, segulako tortazo festa, segulako ostiko festivala. Seguimos ikusten dut hor eskina batean, punki pinta lamentable batzuekin, norbait bilatzen, eta ostras, altzoko erraldoiak jasotzen ari da, badaki jendeak, bera dela igual etxai potentena, eta saietzen ari dira, iru edo lauren artean, kanpora botatzen, eta kanpora! Kanpoan dugu altzeko erraldoia hemen Royal Rumble zoragarri honetan, nanana. Baina goda do, jende horretikan ostiko gai biltzeko hemen eta jendea kanpora botatzeko. Gogoratu hemen Royal Rumbleen, Rin kanpora dijoana, eliminaturik iratzen dela. Eta beraz, hortan dugu borroka. Aber, nork botako duen nor hemen presinkatzen. Eta gara hemen errinean Battle Royale arbitroa ez dago, bateri ondo arbitroa oso patxal ikusten dugu, jendea soketan pixka bat daizea hartu nahian, eta saiatzen ari da orain Seimus norbait botatzen, botako aldu ez, eman dio, bueltan, eta azkenean norbait kanpora! Usu ba ez dakit nortan, tipo hau. Esan Battle Royale honetan, bigarren eta hirugarren kategoriako jende asko ikusten dugu. Baina zea, raio, azkenean divertigarria da, jolgorio ugaria hemen Battle Royale honetan, denak, denek kontra, presinen katxo honetan, eta ostras, altzeko erraldoia bueltan dugu, nik uste dut, ez dakit deskalifikatuko duten, edo zer, arbitra kanpoa dagoen, berez, luke hemen egon behar, eta jendeak ez dakit zarekin altzeko erraldoia, mendean hartzeko, altzeko erraldoia hartu du, mendean beste gizako bat, egingo dio, sekulakoa, egingo dio, bai, kanpora! Bai, ama! Apataz abila bota du! Dio, gizako bat! Arria izango balit bezala, hemen altzoko erraldoiak, eta bain, bueno, ez dakit nik, gehi konfiantzen ari dan altzoko erraldoiak jasoko duen azkenean konfiantza gehi izateagatik, eta baino bertan dugu osorik, eta bain da, Stardust, ematen ari dana, eta ostras, beltzek izakua ere, kanpoan, kanpoan, nanana. Ba, bueno, borrokaldia gaizki hasi eta gaizki bukatu du, tipo honek, eta Stardust kanpoan dugu, izan kategoria askorik ez du sekula izan goldustek, eta ez du sekula izango Stardust, lamentable honek, eta horrengoetan Seimus kanpoan, kanpoan ikusten dugu, beste bat ere, beste bi, kanpoan, kanpoan, eta altzeko erraldoia. Jaun eta jabe hemen improvisatu berri diguten Royal Rumble honetan, eta bakarrik aduko zaigulakoan ordugu bueltan beste tximas lamentable bat jaso du berea eta bere amonarena eta hartu du golkoan altzeko erraldoiak gizajo hau eta kanpora batatu ai ama patatazaku baten moduan bakarrik edoia bakarrik ikusten dugu altzeko erraldoia. Valiente, bakarra dugu hemen herrian ezakinik zenbatean aguantatuko duen barbitas de mi corazón, no. Hazelo ideia txarrarekin, ez, reversala jaso du, eman dio Turboman lamentablenek, eta bota du bueltan altzeko raldiak lurrera, ez dakizarekin Turbomanek eman dio, ukabilkada bat, soketara, jasoko dara junda, eman dio, ukabilkada beste bi, saietuko da, ez, zenbat hartuko ditu altzeko erraldoiak, saietuko da, ez, horrengoetan, reversala eta zuretzako, Turboman! Ba, saiatu da, bai, Turboman gauza asko egiten, bera, altzeko erraldoia, mendean hartzen lortzen duen, baina altzeko erraldoia oso erraldoia da, zeharra jo, sekulako aguantea, sekulako indarra, sekulako... Hain egiteia txar bat okurritu zaion altzeko erraldoia, saiatuko damen giltza bat egiten Turboman gizajoari, non dagoen ez dakien Turboman gizajoa, saiatuko da, agian kentzen, agian ez, eta hartu du patatazako moduan Turboman, baina Turbomanek josuz insistentzia behintzat badauka, pelma izaera badauka, ez dauka, kalera juteko bateriko gorik, saiatuko arrabesa bat egiten, baina bada altzeko erraldoia, oso erraldoia da, sekulako pixua, Turbomanek ezin du, ezinean asko entratutuko, baina, ai ama, altzeko erraldoia gehiagitxo izango da, eta azkenean kalera horriko alda, altzeko erraldoia, larritasunean altzeko erraldoia, gian kanpora jugu da eliminaturik, baina ez, hartu du berriro, zaku patata bezala! Eta garaile dugu Braun Strowman altzoko erraldoia. Beraz, Rauko ekipoan izango dugu astopotro ikaragarri hau morrosko. Bueno, baina izan kejatzen, borroka gutxiarekin ikusten hemen presinkatzen, baino, sekulokoa ikusi dugu hemen, mar edo amabos bat, borrokalari Royal Rumble batean, eliminazioz, beti sekulako grazia daukan formatuan, eta borrokalari asko ikusteko aukera maten digun formatori gozatu izan dugu, gozatu berri dugu barkatu hemen presinkatzen, eta badirudi, a ber, Chris Jericho berriro bueltan datorrela. A ber, aurreko astean, aquí Kevin Owensek eta Chris Jericho eman zioten sekulako jipoia, Seth Rollinsi, nahiz eta borrokaldia bi hauek teknikoki galdu, gero butatu ziren, eta sekulako jipoia eman zioten Seth Rollinsi. Eta Kevin Owensek azkenean sekulako plantxa egin zion, Seth Rollinsi, hor iskinaren, riñaren iskinaren kontra egia esan, nahiko espektakularra izan zen, nahiko ez oso zerriare bai. Barrola iritsi da Kevin Owens txapeldun unibertsala izatera, marrullero izara horrekin, zikinson izara horrekin, teknikoki limitatua, indarrez, gaizkirez dabil, baina oso ondo ere ez, karisma oso gutxiko gizona, Kevin Owens txapeldun dugu azken finean, trampetan martingalak egiten beti zikin jokatzen, eta esan badauka bai kualidade bat, erresistentzia, ostia, zaku importantea Kevin Owens iriko kontura eramateko, eman marrizkiozu sekulakoak, eta bi, eta iru, eta lau, eta boste, eta sei. Eta hor dugu txapeldun, azkenean zikina eta pelma, baina hor dugu Kevin Owens enerik gustatzen zaizkidan kualidade horiek eraman dute, txapeldun izatera azken finean Kevin Owens. Eta jarrian Amerikako estatu batuetako txapeldunen, baina gauza importanteagoak egin nahi dituen Roman Reigns ikusten dugu rinera bidean bere gerrikoa soinuan duela, eta hor ikusten dugu Chris Jericho beste aste bat, eta pasmina lamentable horrekin. Yeah. eta vuelta kala riñean hemen presinkatzen zuzenean txantxakon irratian egon bar dugun lekuan Zaplastikoen festival hontan, Ostikoen bankete honetan. Ba, borrokaldian azken finean hori ikustera, hori entzutera, hori maitatzera etorri gara hemen presinkatzera. Txantxakon irratian gaude, hor dago Chris Jericho pasmina lamentable horrekin. Besoak gora publikoaren favore horren bila, baina nik uste publikoa Roman Reignsekin dagoela, bere txapeldun gerrikoarekin dagoen Roman Reigns. Eta, bueno, ez dakit zer txaleko edo zea arraio ekarri duen gaurkoan Roman Reigns, hori ikusten dugu, bere txapeldun gerrikoa publikoari erakusten, publikoaren, bueno, apoio hori ere importantea izan daiteke. Segur eta, bueno, borrokaldiaren ze fasetan zauden, oso patxaltza den momentu horretan, laguntza guztiak beharrezkoak dira, eta beraz, publikoaren favore ari da bilatzen Roman Reigns, txapeldun den Roman Reigns. United States Champion, ordugu Roman Reigns United States Champion, eta Chris Jericho eta bere pasmina utziko aldu eskina batean. Azkerean kendu du, ai ama, nola dagoen Chris Jericho nik bizkiat formatik kanpo ikusten dut, Chris Jericho ez dakindik Roman Reigns, atleta korputza dukan Roman Reignsen kontra zehaztuare egiterik daukan, bueno, beti daukazekin jokatzera eta horreman diozekin jokatzen hasi du, pasmina elementarekin burde eman eta mandizkio bat, bi, iru, lau! Eta ostik adabat eman dio horrengontan Roman Reignseri oso azkar hasi du, oso gogor hasi du Chris Jericho, borrokaldia berla ozten duen zehaztuare egitea, baina Roman Reigns asko, Roman Reigns, Roman Reigns asko da! Eta segituan bueltatu dio iruzpalau golpe hauek Chris Jerichori. Egi esan ikuste dut, pixka desniberatu dagoela borroka hau paperea meintzat Roman Reigns askoz ere borrokalari hobia da. Eta hor dugu Roman Reigns eta mandio sekulakoa Chris Jerichori. Chris Jericho ez dakin oksidik ez zentzatzkion ostia guztia hauek emandizkio sokarekidikin. Artu du Roman Reignsek Chris Jericho eta mandio sekulako plantxazoa reversa la zoragarri batean. Eta orain ideia txarrarekin Chris Jericho jarri du arbitroa bere eta Roman Reignsen artean eta mandio txalo bat eta orain emango dio ukabil kada bat. Ukalondo kada bat, ai ama! Ukalondo kada latza jaso du buruan Roman Reignsen momentu batean eta orain ematen dizkio puñasko lamentable batzuk Chris Jerichok jesan Roman Reignsi zehozer egiteko resistentzia handiko gizona den Roman Reignsi zehozer egiteko pixka bat bigundu beharra dago torta batzuk eman erresa diren kolpeak arriskurik ez dagoaten kolpeak haber biguntzea lortzen duzu baina Roman Reigns asko da Roman Reigns Iutuzkio txaloak eta orain hartu du soketan emango dio Chris Jerichori sekulakoa! Barkatu arazo tekniko txiki bat egiten ditugu hemen presinkatzen, baina bueltan gara eta Chris Jericho ari da sufritzen soka gainean hartu du Roman Reignsek giltza bat egin nahi dio sokatetik maniobra oso arriskutsua ez dakit nik borrokaren fase hontan oso goiz da Chris Jericho korendikan badauka aguantea eta reversala egin dio eman dizkio bat, bi, iru bai hartu du tximitatik eta botatu Roman Reigns saietuko da soka gainetikan ematen aber Chris Jericho maniobra oso arriskutsua hau ere lortuko aldu eta bai eman dio Txazu ikaragarria eta bat, bi eta ez, bi eta laurten ere ez da iritsi soketan edo joaren Chris Jericho! Baratzo tekniko txikia ditugu hemen presinkatzen, haber orain lortzen dugun, hobe ikustea, ikusi behar duan guztia. Zingo joa! Hor dugu Roman Reigns, Chris Jericho gajoa, mendean hartuaz, botatu soketara, eman dio, edamango dio sekulakoa, sota brazoa, sartu dio, brazo largo guztia, Chris Jericho eta kanpoan ruskitzen dugu, horrentxe bertan Chris Jericho ez dakenik arbitroa, kontatzen hasiko zan, aizia bisia bat hartu Roman Reignsek eta zehozer egingo dio, horrentxe bertan Chris Jericho gajoari, aber Chris Jericho iesian, baino Roman Reigns bertan dago, izkianen kontra, bai! eman dio ikaragarrizko eskinaren kontra eta orain beste eskinaren kontra hartu du Chris Jerichok publikoaren ondoan eta publikoa animatzen hor Roman Reigns Chris Jerichoren kontra daukan jipoia ontan bota du eskinaren kontra Chris Jericho oso patxal dabil, oso larri dabil Chris Jericho momentu honetan Eta horrendik kontzientzia eta auspua errekuperatu aurretik bueno, sartu zego Kevin Owens beti bezala trampetan Kevin Owens beti bezain zikin hemen presinkatzen Batonto arpegi horrekin eta Roman Reigns ez dakit nik atraizionen eman dioten kolpe honekin zaitasunak izango dituen borroka hau mendean hartzeko izan oso kontrolatoriz dukan Roman Reignsek normala demezela azken finean kalitate gutxiagoko aurkari baten kontrari izan Roman Reigns eta borroka erabat kontrolpean zeukan Roman Reigns eta ja bona apuntito zegoen Chris Jericho bai giltza bat edo bai finisher bat jasotzeko baina sartu za tarte Kevin Owens, bi hauen dupla, bi hauen ekipoa, bi hauen, bueno, gaiztegiriak hartu dute atzetikan Roman Reigns jaso dugu, jaso behar ez zuena, eta orain patxal dabil Chris Jerichoren pean. Eta Chris Jericho, bueno, aprobetsatzen ari da, eman dioten aukera, nola ez, berri ez daio gaizki irabaztea importatzen, nahi duena da irabazi, aber giltza bat egitea lortzen duen Roman Reigns bizka biuntzeko, ez dakin Roman Reignsek hartuko duen, bai, eta iruko kontua bietzen ari den bat, eta ez da iritsi ez, irukora Roman Reigns, tipoko horra, Roman Reigns badauka ere aguantea, iruko kontura eramateko, Askoz ere gehiago egin beharra dago Chris Jericho gutxienez finisher bat nik esango nuke finisher B Azkeneko ahiak onortek gabe dago momentu hortan eta orduan bai alduzu Roman Reignsi iruko kontu egitea aurretik oso zail Eta hori ikusten dugu Chris Jericho haber biguntzen duen Roman Reigns submission batekin baino atera zaio kanpotik eta mango dio reversala Roman Reignsek Eta eraman duzu katara Roman Reignsek Chris Jericho eman nahi zion sota barrazoz baino ostikoa sartu dio Chris Jericho hartu du tximetatik eta bueltan soketara hartu du sekulakoa Chris Jericho oso gaizki kalkulatu du Chris Jericho Eta postura oso lamentablean aurkitzen dugu Chris Jericho sokoetan, baina Roman Reignsek aizea behar du auspoa, estabil ondo Roman Reigns txiribitak txoritxoak ikusten ari da Roman Reigns eta errekuperatu behar du aizea eta burua eta bertan hartu du mendean Chris Jericho mandio sota barrazoz bota du berriro sokoetara ez hartuko du Chris Jericho eta mandio bai! Horrengo enten bai brazo largo guztia sartu dio osoketatik eta salto garitzen bitartean Roman Reignsek eta eman dio beste sota brazo bat eta beste bi, iru, lau, sardina, bakalau! Eta sekulako gari da jarrutzean ematen ari da beso guztiarekin Chris Jerichori o Roman Reignsek osokan mendean daukan momentu horretan Lurrean aurkitzen dugu Chris Jericho iruko kontua bilatzen Roman Reigns bi eta erdira iritsi da baina oraindikan zehozer egin behar du Roman Reignsek egian finisher bat kalzatu beharko dio sartu beharko dio egin beharko dio eta botatu soketara berriro eta ez reversala Chris Jerichoren eskutik eta botatu kanporarein bota behar aldu soketetik kanpo Chris Jericho larritasunean estuasunean Eta berriro lurrean Chris Jericho eta Roman Reigns Kevin Owensen bila Eta borroka hau bukatzearen bila ere Ez da bat ere fida Kevin Owens hartu du Tori! Azer nolako gazta bokata sartu dion Chris Jerichori bota guztiarekin Eta horrein espezialegin dio finisherra Bate Bi Eta interneta gaizki, baina badirudi Badirudi horrendikan ez dela bukatu ez Nik uste dut zehozer horrendikan beritziagoa egin behar diola Roman Reignsek, Chris Jerichori Finisher bat, baina noski finisherra kargatzea Kevin Owens, bueltakari den bitartean ez da erreza Eta Roman Reignsek horrendikan gazte denarren bade, perro viejo danez badaki Horari da ukabilkada magikoa eta ez Chris Jericho reversala eskapua egindu, iesa egindu eta orain Walls of Jericho berezi egin aia baina Roman Reignsek kendu du gainetik patata zakoa bezala eta soketara Roman Reigns eta jaso du ukondoarekin ose kulako Roman Reignsek lurrean soketara Chris Jericho reversala jaso bueltan precipotatu zaigu Chris Jericho. Eta horrein Roman Reigns zehozer egiteko goarekin, baino aizea behar du nekaturik sentitzen du bere burua finisherra berezia egiteko bere ukabilori karrakatzen ari den Roman Reigns emango aldio eta ez... Ez dio emanez, esan dizuet, finisherra kargatzea zaila dela, momentu asko eskatzen ditu, bi edo iru segundu, askotan aurkaria ez dagoain bigun, eta orain Chris Jericho... Reversa aleman eta reversala jasoko duen momentu honetan kanpora egina jaldio. Orain bai lortuko aldu Chris Jerichok Walls of Jericho egiten saiatzen ari dan Chris Jericho lortuko aldu median hartzea Roman Reigns naiz eta ez lortu sumisen hori naiz eta ez lortu amore ematea Roman Reignsek pupita ematen duen mina ematen duen movimentua da Walls of Jericho eta atrapatu du Roman Reigns soka oso urruti dauka Roman Reigns gogoratu soka ikutzen baldin baduzu giltza guztiak estopu egin behar dutela baino oso urruti dabil eta beraz zehiatuko da ber indarrarekin lortzen duen giltza notatik eskapatzea lortzen ari da hartu du tximitatik eman dio bat eta buelta jaso ditu bi edo hiru Roman Reignsek eman dizkio bi hiru bueltan Chris Jerichori. Eta mendean, azkenean, Chris Jericho, baina oso forma batxalean aurkitzen dugu Roman Reigns, Kevin Owens eman dizkionak pupita, mina egin dio. Eta, ai ama, hor dago plantxa ikaragarria, lortuko aldu, iruko kontua bat di. Eta ekin lortu duen, teknologia patxal dugu nik uste dut ez duela lortu Roman Reignsek iruko kontu hori lortzerik egin ditu asko, egin du plantxe bat, baino nik uste dut oraindikan kaltzatu bardiola, finisherra espeziala, ba, ukabilkada magiko hori, ukabilkada terrible hori, hori ikusten dugu plantxa, beste binere iruko kontuaren bi... Eta ez, bi eta hiru laurdenera iritsi da, bai, nik uste ez pixka bat apuntito dagoela Chris Jericho, baina oraindik hirukora eramateko, pixka bat gehiago bigundu behar da, finisher bat sartu, bestela ez dago, baina kare finisherra egitea Kevin Owens hor dago mitartean ez da batera errezak, eta Chris Jericho badaki eta hartu du mendean Roman Reigns. Baina Roman Reignsek badaka oraindik indarrik eta emango dio sekulakoa eta bueno, kanpoan dugu oraingo hontan Roman Reigns larri ikusten dugu Chris Jericho badakizki zakur zaharra deon momentu honetan badakizki truko bat edo eta jaso du ikaragarrizkoa Chris Jerichok eta rin erdian dugu Roman Reignsek aber zer egingo zai. Eta Roman Reigns publikoaren maitasuna, publikoaren apoio hori ari da bilatzen zehozer gordoa egiteko. Wow, emango dio! Eta beste behin ere Kevin Owens berezik intasunean horrela Roman Reignsek borrokaldi hau irabaztea oso zail dauka. Otioko honen... Bueno, mehatxupean beti ez, eta Chris Jericho, bueno, bera baino karragoa da, baino ez da ere hain, ez da ez hauntzaren gauertiko, ez du la. Bueno, eta astero bezala, anuntzio taragoaz, ez beldurtu, amar edo amaos minutuko anuntzio tartea daukagu hemen frentean, biztan hemen presinkatzen. Eta bueno, ba, borrokaldi hau honen bukara ikusten dugu mitartean, anuntzitatik bueltatzen gara mitartean. Nik deskansutxu bat egin, zigarratxu bat erre, eta bueltan garra segituan hemen presinkatzen. Jesús, eta tarra luzaren, eta, bueno, ondoren, barkatu bueltan gana hemen presinka atxean. A ber, borrakaldi hau nola guatuko den, badidu Chris Jericho, ematen ari dela, sekulakoan, Roman Reignsik, Kevin Owensen laguntzarekin, bere zikin izaera. Aguantatu ezin duen Kevin Owens eta Chris Jericho. Ematen ari diote segurako jipoia Roman Reignsi koldar moduan. Beti bezala bi hauek badakite ezakatela kalidadea, ez dakotela kategoria Roman Reignsi bakarrean egiteko. Eta bien artean eman diote sekulako orain txertan Roman Reignsek hartu duena. Belaun guztiekin eman diote aurpegi guztian eta horrekin bukatzen dugu gaurko presinen katxe doez horator Seth Rollin el tercero en discordia. Horreko asteko kontuak kitatzeko intentziarekin hartu du Kevin Owens eman dio ukondoarekin soketara Seth Rollin hartu du Chris Jericho kendu du kamiseta se gusta Seth Rollin nene. Tarengotan biak mendean hartu nahi ditu Seth Rollin aurreko asteko jipoia mendekatu nahian eta mandio sekulako bezia soketatik Kevin Owensi oso fuerte saltu zegu Seth Rollin golpe ba, golpe bine, los muchachos se entretiene! Eta oso goian ikusten dugu Seth Rollin altxateko esaten dio Chris Jericho emango dio ostikoa, eman dio ostikoa zabel guztian. Biguntzen ari da Chris Jericho Seth Rollin giltza berezia egin nahian. Oraintxe bertan Seth Rollin ez hartu du Kevin Owensek eta eramango du koldar moduan ies egiteko momentuan, bai iesean biak beti bezala. Eta Seth Rollin kabreado kete kagaz ikusten dugu hor soka gainean bueltatzeko esan ez, baina bi hauek ez daude ez. Bai Seth Rollin da bai Roman Reigns mendean hartzeko momentuan. Eta hor dikoazte koldar moduan beti bezala Kevin Owens eta Chris Jericho. Roman Reigns, orain dikan txapeldu den Roman Reigns, hori guztien dugu Seth Rollinekin, bien hauen artean barkatu ez dago ez rollo honik, baino momentu hontan etxai komunak dituzte, eta agian aliantza zirkustantzial antzeko baten aurrean gaude. Baina ez da ez oso fio Roman Reigns Seth Rollinetaz, eta honekin orain bai badirudi gaurko presinkatz hemen utziko dugula. Iesan gaurkoan nahiko desientea izan dugu, bi borrokaldi ikaragarri ikusi ditugu, entzun ditugu hemen txantxakon irratian, bai Battle Royale majo bat. Eta bai, Kevin Owens eta Chris Jericho ba, Roman Reignsen aurka ikusi behar ditugun borroka majo hau. Eta orain bi hauek elkarri begira, elkarri mokoka. Seth Rollinek ere, xapeldu izateko sekulako gogoak. Eta esan bezala, bukatu zaigu gaurko presinkatz. Mila esker, txantxakun irratia aukeratzegatik. Y aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy, si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¡Me voy! ¡Agur!